Matteus 5, vers 1-12. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlerne, således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du tog dine disciple lidt til side og gav en undervisning, der særligt var for dem. Vi ønsker at være dine disciple. Vi beder dig om, at du her i aften vil tage os lidt til side og give en undervisning, der særligt er for disciple. Amen. Jeg skal ikke holde på jer meget længe i aften. Men hvis der er nogen, der sidder med et spørgsmål bagefter, så skal der lige være plads til det. Ellers så forventer jeg, at der er bedre plads og tid til spørgsmål i morgen. Men altså, sidder jeg med et hurtigt spørgsmål bagefter, så kom gerne med det. Vi har netop fejret Allehelgens søndag. I den kristne kirke har det i århundreder været en tradition at mindes de afdøde troende første søndag i november. Mange steder læser man så det seneste års afdøde op den søndag. Men i øvrigt kan man jo tænke på alle de troende, der i årenes løb er gået før os ind igennem døden. Hebræerbrevets forfatter siger, kapitel 13, vers 7, tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Det var Hebræer 13, 7. Og i åbenbaringsbogen er der flere tekster, hvor vi ser en stor skare af afdøde mennesker stå for Guds trone i himlen og lovsynge ham. Det er den store hvide flok, som ingen kan tælle. De står der allerede nu for Guds trone i himlen. En gang skal vi stå der sammen med dem. Men allerede nu får vi, der endnu lever, lov til at synge med i det samme kor. Allehelgen betyder altså alle de hellige. Det er dem, der i evigheden skal lovsynge Gud. Men det er ikke alle mennesker, der hører til den skare. Nogle steder i folkekirken, der læser man på Allehelgens søndag navnene op på alle dem, der er døde i sognet det seneste år. Det kan man da godt gøre, men set fra himlen er det næppe dem alle sammen, der hører til skaren af de hellige. Til den flok hører nemlig kun dem, der er blevet fattige i ånden i mødet med Gud. Det er det første udtryk, Jesus bruger i saligprisningerne. Saligprisningerne i Matteus 5 er en beskrivelse af Jesu disciple. Det er ikke en beskrivelse af verden, og det er ikke en tale holdt til verden. Dermed har jeg sagt to ting. For det første, det er ikke alle mennesker, Jesus priser salige. Det er ikke alle mennesker, der er Jesu disciple. Det er ikke alle mennesker, der engang bliver frelst og når himlen. Der går et skel ned gennem menneskeheden. Det skel er kun delvist synligt i dag. Men efter Jesu genkomst vil skellet blive både synligt og permanent. Det var det første. Jeg nævnte, der var to ting. Det første er, at det ikke er alle, der hører med i denne skare. For det andet er saligprisningerne en beskrivelse. Det er ikke formaninger eller krav. Det bliver de til i anden omgang. Men i udgangspunktet er saligprisningerne en beskrivelse af, hvad der allerede nu gælder om dem, der er Jesu disciple. Gud har vist dem deres åndsfattigdom. Vers 3. Derfor sørger de. Vers 4. Gud har ydmyget dem. Vers 5. Derfor tørster de efter den retfærdighed, som de ikke selv har. Vers 6. Og så videre. Det meste af Jesu bjergprædiken, Matthæus 5, 6 og 7, tre kapitler, det meste af den prædiken er vejledning for disciplelivet. Det er leveregler for den kristne, men Jesu prædiken begynder med en adresse. Hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem, står der. Disciplene. Hele Jesu bjergprædiken er holdt for disciplene, og egentlig kun for dem. Det er nemlig kun dem, der har forudsætningen for at tage den vejledning til sig. Gud har gjort noget ved dem, så de nu er i en anden position i forhold til ham, end andre mennesker er. Gud har taget dem ud af verden og flyttet dem over i sit rige. Nå ja, fysisk er vi jo stadigvæk i det samme rige, den samme verden. Men disciplerne er alligevel blevet flyttet. De har for det første indset noget om sig selv. Dernæst har de hørt og kommet til tro på det budskab, som Jesus forkynder. Derfor er de nu, hvor Gud vil have dem. De er blevet disciple. Nu har de forudsætningen for at høre den vejledning, som Jesus kun giver til disciple. Det er den, der fylder det meste af bjergprædikenen. Men forudsætningen for den vejledning er altså, at der er sket noget afgørende med disse mennesker. Paulus siger det sådan i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13. Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Hvordan skete det? Paulus siger i det følgende vers, Kolossenser 1:14, at det skete, da vi hørte ordet om syndernes forladelse. Men se, inden vi kunne høre ordet om syndernes forladelse, måtte vi indse behovet for syndernes forladelse. Gud måtte pege vores synd ud. Jesus indleder bjergprædikene ved at vise os denne sammenhæng. Og det er det, jeg vil bruge det meste af den her prædiken på, men lige nu vil jeg tillade mig at læse yderligere en tekst, og det er fra Romerbrevet kapitel 4. Bliv bare siddende. Men nu læser jeg Romerbrevet kapitel 4, vers 6-10. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Gælder denne salige prisning nu kun de omskårne eller også de uomskårne? Vi siger jo, troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. I den første tekst, Matthæus 5, der siger Jesus 9 gange, salige er de som. Her i Romer 4, der bruger Paulus samme formulering. På dansk står der, lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis synder er skjult. Lykkelige det menneske, som Herren ikke tilregner synd. På dansk står der altså salige i Matthæus 5 og lykkelige i Romer 4, men på græsk er det det samme ord. Bibelselskabet har bare oversat det forskelligt. Der er tale om en salighed eller en lykke, som man kan have, hvad enten man lige nu føler, at man er lykkelig eller ej. Der er tale om en stilling, som man er i. Hvis du nu er gift, og det er der jo en del her, der er, så er du det, hvad enten du lige nu føler dig lykkeligt gift eller ej. Det er en tilstand, du er i. Sådan er det også med Jesu disciple. De er salige. Det er de selv, når det går dem, som Jesus siger i vers 11. Man håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Altså Matthæus 5, 11. Jesu disciple er i en salig tilstand over for Gud. Han ser med glæde på dem, også når mennesker ikke glæder sig over dem. De er også salige midt i sygdom, arbejdsløshed og andre tab. De ejer nemlig syndernes forladelse, barnekår hos Gud og en åben himmel. De mennesker, som ifølge Paulus, Romerbrevet 4, er lykkelige, fordi deres synd er tilgivet, det er de samme mennesker, som ifølge Jesus er salige. Der er sket det samme med dem. For det første, i mødet med Gud er det gået op for dem, hvor galt det er fat. De har set deres egen fattigdom. Det var en ydmygende oplevelse. Men, punkt 2, Gud har trøstet dem. Gud har mættet dem med en retfærdighed, som de ikke havde på forhånd. Gud har nemlig tilsagt dem syndernes forladelse for Jesus skyld. Her har vi sammenhængen mellem dem, som Jesus priser salige i Matthæus 5, og dem, som Paulus priser lykkelige i Romer 4. I øvrigt bruger Paulus jo udtrykket salig prisning, så vi Romer 4, 9. Han spørger, hvem denne salig prisning gælder om, og så forklarer han, at den gælder om dem, der tror på Guds løfte, hvad enten de er jøder eller hedninger. Han siger, omskåret eller uomskåret. Hvis du tror, som Abraham gjorde, så regner Gud dig som retfærdig, som syndfri, så er du salig. Men du er jo ikke ved målet endnu. Du har endnu et liv foran dig. Nye Testamentet siger flere gange, at vi har et løb foran os. Vi må løbe sådan, at vi får sejrsprisen. Åbenbaringsbogen formulerer det sådan her. Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. De skal hvile efter deres møje. Åbenbaringsbogen 14, 13. Hvem er så de salige? Det er alle dem, der nu lever i troen på Jesus. De er salige. Men så længe vi lever her på jorden, er det jo dog med risiko for frafald. Det skal vi være opmærksomme på. Derfor skal vi se hen til alle helgen. Altså alle dem, der løb det løb før os og nåede målet. Det gør vi blandt andet på alle helgens dag. Vi tænker på vores forældre, vores ledere, andre kristne, som har vidnet for os om Jesus, og som nu er hjemme, de nåede målet. Vi betragter udfaldet af deres livsløb, og vi efterligner deres tro. Men saligprisningerne, som vi møder dem i Matthæus 5, er ikke først og fremmest formaning. Det bliver de kun i anden omgang. Først og egentlig er de en beskrivelse af dem, der lever i troen på Jesus. Vi er allerede salige, og vi er på vej mod saligheden hjemme hos Gud. Jesus siger det samme med et andet udtryk i Johannes 15:3. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Om vi er salige eller rene, det er samme sag. Vi kan også sige, I er hellige, I er retfærdige, I er Guds børn. Meningen er i alle tilfælde, for Jesus skyld tilregner Gud os ikke vores synder. Vi står nu foran Gud helt uden synd, fordi Jesus og vi har byttet plads. Det er den hellighed, den salighed, den renhed, som alle helgen har. Det er dem, der er med i den store hvide flok, som allerede nu står foran tronen hjemme hos Gud, og som sidder her lidt mere broget. Hvad er det så, Jesu disciple har erfaret i mødet med Gud? For det første, vers 3, altså Matthæus 5, 3. De er blevet fattige i ånden. Hvad betyder det? Lukas har en lidt kortere version. Han siger i sit evangelium, kapitel 6, vers 20, salige er I, som er fattige. Det har fået en del moderne fortolkere, sådan er den mere bibelkritiske slags, til at sige, at Jesus tænker på økonomisk fattige. Salige er de økonomisk fattige. Det er den oprindelige udgave, siger disse fortolkere, og Matthæus har broderet lidt på den. Han har åndeligt gjort det ved at tilføje, salige er de fattige i ånden. Det er nu ikke sådan, det er foregået. Udtrykket de fattige bruges mange gange i Gamle Testamentet. Der betyder det ikke uden videre alle økonomisk fattige i hele verden. Men de fattige eller undertrykte, som tager deres tilflugt hos Gud, det er dem Gamle Testamentet taler om, det er den samme måde, Jesus bruger begrebet på her. Pointen er, jo, Gud har omsorg for alle fattige og undertrykte i hele verden, det har han. Men fattigdom er ikke hele sagen. Hvis din fattigdom driver dig til Gud, så du stoler på ham, i stedet for på det materielle, det denne side, så gælder denne saligprisning om dig. Derfor gælder saligprisningen også om dig, der ikke er materielt fattig, hvis du går til Gud med alt dit eget og stoler på ham. Den romerske kejser Julian regerede kun i 2 år, fra 361 til 363 efter Kristus. Han voksede op i en kristen familie, men forlod troen. Derfor er han i eftertiden blevet kendt som Julian den Frafaldne. Under ham oplevede de kristne en kort opblussen af den forfølgelse, som de troede var fortid. Han sagde med ondskabsfuld ironi, nu vil jeg konfiskere de kristnes ejendom, så de kan blive fattige og komme lettere i himlen. Fra Julians side var det en bevidst misforståelse. Men der er dog den sandhed i det, at materiel rigdom er en af de største hindringer for den fattigdom, som Jesus taler om. Selvom Jesus egentlig ikke taler om materiel fattigdom, men om åndelig fattigdom, så kan materiel rigdom stå i vejen for den åndelige fattigdom. Paulus siger, kærlighed til penge er roden til alt ondt. Jesus siger, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Det sidste her, det er Matthæus 19:24. Så spørger disciplerne, jamen hvem kan så blive frelst? Og Jesus svarer, for mennesker er det umuligt. Men for Gud er alting muligt. Matthæus 19:25-26. Det er altså ikke bare vanskeligt for en rig at komme i Guds rige. Det er simpelthen umuligt for et menneske at gøre det selv. Det gælder, hvad enten man er rig eller fattig i materiel forstand. Her har vi så den ånds fattigdom, som Jesus taler om. Du skal vide, det er umuligt for dig at komme i himlen, hvis det står til dig selv. Du er fortabt, og du vil gå fortabt, hvis det står til dig selv. Og hvis ikke du erkender den fattigdom og kommer til Gud med den og hører ham tilsige dig syndernes forladelse for Jesus skyld, så går du fortabt. Men jo mere dit liv lykkes, jo rigere du bliver i denne verden, des vanskeligere bliver det også for dig at nå til denne erkendelse. Derfor kan det være en lykke for dig at opleve modgang. Jeg vil ikke bede om modgang for noget menneske. Men jeg vil sige, at det kan faktisk være en lykke, at man får modgang. I den situation kan det være lettere for dig at komme til Gud og råbe på hjælp. Jeg ved godt, der er også nogen, der bruger modgang til at blive bitre. Også bitre på Gud. Så det er jo ikke altid, det virker sådan, som jeg nævner. Men meget ofte er det medgangen, der står i vejen. Det er bare ikke nok, at du indser din økonomiske fattigdom, de dårlige helbred osv. Du må indse noget, der går langt dybere. Af natur er du fortabt. Du er under Guds dom på grund af dit selvoptagede hjerte. Det må du erkende. Du har retning lige mod afgrunden, og den dag du dør, styrter du ud over kanten. Det er din fattigdom. Og hvis ikke du erkender det, og hvis ikke du går til Gud med denne fattigdom, så vil han engang sige til dig, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Det læser vi om den rige bonde, der ville slå sig til ro, spise, drikke og være glad. Lukas 12:20. Jesus kommenterer den beretning i det følgende vers. Sådan går det den, der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud. Altså, du kan være rig eller fattig i denne verden, det betyder ikke så meget. Men om du er rig eller fattig hos Gud, det betyder alverden. Jesu disciple havde indset og indrømmet noget om dem selv. De var fattige i ånden. Derfor var de salige. Så siger Jesus i vers 4, altså Matthæus 5, 4. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. De, som sørger, hvem er det? Ja, det er ikke alle mulige sørgmodige mennesker rundt omkring i hele verden. Dem er der mange af. Måske sørger du over, at din nabo har mere, end du har. Det er ikke den sorg, Jesus taler om. Han taler om dem, der har set noget hos sig selv, som de sørger over. De har set deres egen ynkelige situation i mødet med Gud. Da Jesus blev ført ud til Golgata, var der en gruppe kvinder, der fulgte efter ham. Der står, at de græd og jamrede, men Jesus vendte sig om og sagde til dem, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. Lukas 23:28. Når dommen engang kommer, hvad vil I så gøre? Det må vi overveje, før den dag kommer. Og så må vi gå til Gud og bekende vores åndelige fattigdom, vores syndige hjerte for ham, så tilsiger han os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Og så er vi salige. Jesus siger det på denne måde, Matthæus 5:4. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvem der trøster dem er underforstået, det er en guddommelig passiv. Det er Gud, der trøster dem. Videre vers 5. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Sagtmodig er det samme som ydmyg. Men det, som Jesus har i tanke, er ikke en moralsk kvalitet. Nærmest tværtom. Der taler om at blive ydmyget i mødet med Gud. Det er en ydmygende oplevelse at se, hvor galt det i virkeligheden står til inde i hjertet. Man kan ofte sige om et menneske, at han er god nok på bunden.
Ja.
Vurderet i Bibelens lys, så må vi snart sige, at de fleste er så gode nok på overfladen. Det er nede på bunden, problemet er. Og det er en ydmygelse. Når man virkelig ser det, må erkende, at sådan er det med mig. Så må jeg gå til Gud og sige det. Giv ham ret. Hvad sker der så? Så tilsiger han mig alle mine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Han rækker mig barnekår. Han giver mig arveret til himlen. Og jorden, nævner Jesus. Det menneske, der giver Gud ret i hans dom, får dette store løfte. Du skal engang arve den nye himmel og den nye jord. Alt det, som Gud vil skabe, når han engang griber ind og fjerner det onde. Jesus fortsætter vers 6. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Igen er der først og fremmest tale om selverkendelse. Jeg holder ikke mål for Guds retfærdige dom. Det har jeg indset om mig selv. Jeg er ikke retfærdig i Guds øjne, hvis jeg skal måles på mig selv. Når jeg dør, går jeg ind til den evige dom. Hvordan skal jeg dog undgå det? Jo, hør. Du skal sige det til Gud. Du skal bekende det for Gud. Du skal sige det samme om dig, som Gud siger om dig. Så vil Gud mætte dig med den retfærdighed, som du ikke ejer i dig selv. Det vil han gøre ved først at tilse i dig syndernes forladelse. Derved står du foran ham, som om du aldrig havde gjort noget ondt. Men så lover han dig også, at engang skal du arve jorden. Apostlen Peter siger i sit andet brev, kapitel 3, vers 13, efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er det andet led i det, som Jesus lover. Det første er syndernes forladelse. En retfærdighed, som vi ikke selv har. Det næste er, Gud vil engang nyskabe både himmel og jord, og vi får lov at arve det. Hele molevitten. I vers 7-9 i vores tekst, nu skal jeg ikke bruge lige meget tid på alle vers, Vers 7-9 går Jesus over til at beskrive de følger, som Guds nåde har i et menneskes liv. Salig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Når vi hører og tror på Guds tilgivelse af os, begynder denne tilgivelse at sætte samme frugt i os. Vi begynder så småt at tilgive. Vi bliver barmhjertige mod de andre, og så ved jeg godt, ja ja. Så længe vi lever her på jorden, er vores barmhjertighed meget mangelfuld. Igen og igen falder vi i synd. Især når de andre træder os over tæerne, så synes vi, vi har lov til at træde igen. Men så må vi hen og bekende det for Gud, og høre det samme igen. Han tilsiger os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Det er kraftkilden. Det giver lyst og kraft til så at gå ud og tilgive. Derfor er syndernes forladelse indledningen til og den stadige kraftkilde i hele Jesu bjergprædiken. Jeg nævnte, at bjergprædikenen er vejledning i disciplelivet. Men kraftkilden for dette disciplelliv er den åndsfattigdom, der hungrer og tørster efter retfærdigheden fra Gud, fordi denne hunger og tørst vil Gud selv mætte med sin retfærdighed. Han tilsiger os den. Han rækker os en retfærdighed, som vi ikke selv. Det er syndernes forladelse. Det er barnekår hos ham. Det er arveret til himlen og jorden. Så gør det ikke så meget, om vi, vers 10 og 11, bliver forfulgt for Jesus skyld, for himmeriget er vores. Vores løn er stor i himlen, siger Jesus. Det er blevet sagt om Jesu disciple til alle tider. De er himmelrige fattige folk. Det er den store hvide flok i åbenbaringsbogen. Det er dem, vi tænker på, når vi nævner dem, der gik forud på Allehelgens dag. De er himmelrige fattige folk. Vi stiller os nu sammen med dem foran Guds trone og lovpriser ham. 1. For syndernes forladelse. 2. For barnekår. Hos Gud 3, for arveret til himlen og jorden. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du blev fattig, for at vi skulle blive rige. Du forlod himlen, for at vi skulle komme dertil. Hjælp os så til at indse om os selv, hvad det er, vi mangler. Hjælp os til at give dig ret. Og hjælp os så til at høre det andet, du siger, om syndernes forladelse og barnekår og arveret. Mind os ofte om dette. Amen.